NATO valstu aizsardzības ministriem šodien ir jāpieņem vairāki būtiski lēmumi. Tie skar nozīmīgu kopīgās rēģēšanas spēku paplašināšanu Eiropā, kā arī īpašās ātrās rēģēšanas vienības izveidi. Ir sagaidāms, ka šī trieciena vienība sastāvēs no aptuveni 5000 karavīru un varēs ierasties jebkurā NATO valstī 48 stundu laikā. Alianses ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pirms ministru sanāksmes uzsvēra, ka šī nav agresija, bet gan aizsardzība.
So this is something we do as a response to
Mēs speram šos soļus reaģējot uz Krievijas agresīvo rīcību, kas pārkāpa starptautiskos likumus un anektēja Krimu. Un es gribētu īpaši pasvītrot, ka mēs to darām, jo NATO spēkiem ir nepieciešams pielāgoties tam, kas situācija pasaulē ir mainījusies. Mēs redzam izaicinājumus austrumos un papildu tam mēs redzam un gribam būt gatavi arī izaicinājumiem, kas nāk no dienvidiem.
Lēmumi, ko aizsardzības ministri gatavojas pieņemt, ir pirmā taustāmā reakcija uz NATO Velsas samita paustajām apņemšanām. Faktiski, ar šo soli alianse atgriežas pie savām pamatfunkcijām – dalību valstu aizsardzības. Ir paredzams, ka ātrās rēģēšanas kara spēku veidos zaldāti no trim lielajām NATO valstīm Eiropā, kas mainīsies reizi gadā. Savukārt citas valstis, tostarp Amerikas Savienotās valstis, piedāvās papildu speciālistus un īpašu tehniku. Lai šo ātrās rēģēšanas vienību būtu iespējams uzņemt, sešās valstīs, tostarp Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, kā arī Polijā, Rumānijā un Bulgārijā, tiks izveidota militārās plānošanas štābi. Tajā strādās aptuveni 20 speciālisti, kuri nodarbosies ar militāro mācību un iespējamo apdraudējumu praktiskajiem aspektiem. Turpina NATO ģenerālsekretārs Stoltenbergs.
These are important units.
Tas ir ļoti nozīmīgas vienības, jo tās nodrošinās saikni starp Nacionālo armiju un starptautisko NATO karaspēku. Viņi nodarbosies ar plānošanu, ar dažādu mācību organizēšanu un spēlēs nozīmīgu lomu, nodrošinot savienojumu starp Nacionālajiem bruņotiem spēkiem un NATO papildu spēkiem.
Izdevumus par NATO plānošanas štābu uzturēšanu pārsvarā seks tās valstis, kur šīs vienības atradīsies. Finansējums no NATO centrālā budžeta būšot neliels. Tomēr jautājums par to, vai valstis īsā laikā spēs nodrošināt kopumā 240 militāros plānotājus ar nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, paliek atklāts. NATO ātrās rēģēšanas spēks ar pilnu jaudu sāks darboties no nākamā gada. Šogad Nīderlanda, Norvēģija un Vācija nodrošina pilotprojektu ar mazāku karavīru skaitu. Plānošanas štābi tiks izveidoti jau šogad, savukārt NATO rēģēšanas spēki no pašreizējiem 13000 pieaugs līdz aptuveni 30000 karavīru. Ārcums Kanahas Latvijas radio, Briselē.